cesta, zadnja postaja.
To so potovanja neverjetnih razsežnosti.
To je nikoli končana misija iskanja novih življenj in še neslišanih zgodb.
Stopamo v področja, kamor si nihče še ni drznil iti.
Klopca pod svobodnim soncem. Oddaja o brezdomstvu in sorodnih temah to nedeljo ob 20. samo na Radiu Študent.
Dobro večer, poslušalke in poslušalci, v oddaji Klopca pod svobodnim soncem na 89,3. Moje ime je Rok in danes bomo govorili o zdravstvu. Lahko še ja, obiščite spletno stran www.radiostudent.se med redakcijo Klopca pod svobodnim soncem. Zdravstvo, zdravje neprecenljivo. Koliko je vredno, je vprašanje. Kaj je, ko moraš iti enkrat zdravniku, ko zbolan, ima zavarovanje, prideš tja, čakaš v vrsti, čakaš, pospa noter par minut, pa greš ven. Dobiš recept, ko ga moraš mogoče še plačati, pa imaš sa zavarovanje. So to kaj boljš tableti, ali samo malo boljš pakunga? Ne vem. Kaj pa se zgodi, če nima zavarovanja? Mogoče se te doktori usmilijo, pa te spremajo, kar se tudi dostkrat zgodi. Se pa tudi zgodi, da te ne spremajo in te lepo zavrnejo, pa ode Hipokratovo za prisega. Ampak v Ljubljani namislejo ambulanta, ki dela lih za take ljudi, ki nimajo zavarovanja. In zdaj bom poslušal Alenko, socialno delavko, kaj ima zapovedati, kako ta ambulanta funkcionira.
Se lahko predstavite?
Moje ime je Alenka Ogrin-Vatovec. Jaz sem zaposlena v ambulanti od leta 2004 in delam na mestu socialne delavke, pravzaprav vodim socialno službo, ki je del ambulante. Pomembno se mi zdi poudariti, da delajo v ambulanti zdravniki, nekatere medicinske sestre, pa nekateri farmacevti, in vsi ti delajo v ambulanti prostovoljno. Se pravi, da za to ne prejmejo nobenega plačila in če njih ne bi bilo, oziroma njihove pripravljenosti, da pač svoj čas, svoje izkušnje, svoje znanje dajo na razpolago našim uporabnikom te ambulante, potem sploh ne bi bilo. Skupni imenovalec naših uporabnikov je ta, da nimajo zavarovanja. Zdaj, razlogi za to, da nimajo zavarovanja, so lahko različni. Bi jih pa lahko nekako uvrstili ali pa kategorizirali v tri večje skupine, ali pa recimo štiri, ne. Eno so slovenski državljani, drugo so različni tujci, potem imamo eno posebno kategorijo uporabnikov, ki so izbrisani in še ena manjša skupina, ki pač nima urejenega prebivanja v Republiki Sloveniji in zaradi tega tudi ne more imeti zdravstvenega zavarovanja urejenega. Pri brezdomcih, ki nimajo stalnega prebivališča, je to precej velik problem. Ne, jaz, če pride en tak primer, mu rečem, a imate vi kakšnega prijatelja ali pa znanca ali pa kogarkoli, ki bi vas bil pripravljen pri sebi prijaviti, ker to seboj ne prinaša nobenih nekih, ne vem, ali davkov ali nekih, mislim, kakršnih koli stroškov. In potem poskušamo to rešiti na ta problem, na ta način. Čim pa recimo, ne vem, se poskušamo povezati s centri za socialno delo, ki bi naj po zakonu imeli to dolžnost, če so tam te osebe nekoč prejemali od njih neko pomoč, naletimo pač na precej težko delo, zato ker se centri za socialno delo precej obremenjeni, imajo pri sebi že veliko stalno prijavljenih in novih ne želijo prijavljati. In je potem to tako, je to kar precej velik problem. Čeprav zakon omogoča to možnost in naj nihče ne bi bil brez stalnega prebivališča, se v praksi kaže, da obstaja ta skupina ljudi, In je to problem, je to ena bistvena ovira za to, da bi lahko dobil kartico in pač si izbral svojega zdravnika in hodil v normalen zdravstveni dom. In taki potem hodijo še k nam.
Zakaj mislite, da je tako takšen problem velik centru prijaviti pač eno osebo? Vse, kot ste sami rekli, itak nima to nekih dejanskih posledic. Ne? Mislim, pač, to je neka birokratska ukrep samo.
Ja. Zdaj, ni čisto tako, ne. Se je dogajalo v preteklosti, da ljudje, ki niso imeli stalnega prebivališča, pa so imeli neke dolgove, različne dolgove, ne. Niso kakšnega kredita plačali ali pa različne stvari. Je šel cel postopek skozi preko sodišča in sodišče je odredilo rubež. Ne. In ker je oseba bila prijavljena, ne vem, na centru za socialno delo, so prišli rubiti na centru za socialno delo, na centru za socialno delo. In potem, če se v takem primeru nekaj če se to dogaja, potem mora tisti, ki, recimo v tem primeru center, dokazovati, da te stvari, kot so recimo, ne vem, računalniki, printeri in tako naprej, ta njihova oprema, ni last tistega, ki je tam prijavljen, ampak je njihova last. Ne. In to je potem tudi lahko problem, ko jaz rečem, če ima kakšnega prijatelja ali pa kakšnega znanca, da ga prijavi, ne, je to tudi za tistega znanca ali prijatelja lahko problem, vkolikor prijavi nekoga, ki ima dolg. Ne, ker potem mora, ko se postopek na sodišču pripelje do konca in se odloči, da se temu človeku rubi, dokazovati, unika tam stanuje, da pravzaprav ni to last, stvari niso last tistega, ki to uguje, ampak so njegova last. Ne.
Hvala lepa.
No, tole je bila Alenka, socialna delavka, teorija je ena, praksa je druga, prav. Da bomo pa poslušali Stric Info in danes v Stric Info imamo enega gospoda zdravnika, ki dela prostovoljno v ambulanti in smo ga dali ja, kar v Stric Info, pač mi je par stvari fajn zapovedati. Da slušamo Stric Info.
Kuća poso poso kuća kuća poso poso kuća
Stric Info.
Ja, doktor Doplihar Aleksandar, se pravi upokojenec, specialist medicine dela.
Zakaj ste se tako odločili, da delate prostovoljno?
Usoda je hotela, da sem se pravzaprav kot 7-letni otrok poškodoval. Poškodoval sem si nogo in od takrat naprej sem imel ozke stike stalno z medicino in ortopedijo in tako dalje. In posledica tega je, da se je vzbudila v meni ena želja, da bi pač bil zdravnik, da bi pomagal ljudem. In potem je ta socialni moment vedno bolj naraščal, posebno spodbujen z dogodki v drugi svetovni vojni. Ko smo bili z družino pregnani v Srbijo, ostali smo brez vsega in takrat sem na vlastni koži občutil, kako je, če nič nimaš.
Komu kle se nudite zdravstveno pomoč?
Ambulanta je bila pravzaprav ustanovljena kot kratkotrajni projekt za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja. Torej, sem naj bi, ker je eden od ustanoviteljev MOL Ljubljana, naj bi to bilo usmerjeno predvsem na brezdomce, se pravi ljubljanske brezdomce. Pozneje so se jim priključili seveda tudi Romi, ki nimajo urejenega zdravstvenega varstva in pa pozneje tudi ena velika skupina ljudi, tako imenovanih izbrisanih, ne, ki so potem torej leto, z leti počasi upadali, nekateri so se odselili, nekateri pomrli, seveda pa na žalost v 20 letih njihovega problema še nismo uspeli rešiti. Novi problem, ki se pojavlja zaradi gospodarske krize in nenormalne politike te naše države, pa so obrtniki, manjši torej podjetniki, ki zaradi neplačevanja, se pravi zaradi finančne nediscipline, ostajajo brez denarja, nimajo plačanih svojih storitev, posledica tega je, da ne morejo plačati davkov in prispevkov in seveda jasno, najbolj krut sistem je to, da potem ostanejo tudi brez zdravstvenega zavarovanja, ne samo oni, ampak tudi celotna njihova družina. Ne. Licemersko smo sprejeli nek sklep, da bomo te otroke, se pravi obrtnikov, da jim bomo zdravstveno zavarovanje podaljšali, tudi kljub temu, da starši ne plačujejo. Vendar je to licemerski ukrep zaradi tega, ker smo pri tem pa pozabili vse tiste ostale otroke, ki že leta in leta nimajo to urejeno oziroma že od začetka Slovenije kot take nismo uspeli urediti, se pravi, zdravstvenega zavarovanja otrok, kljub temu, da v zakonu piše, da imajo otroci zavarovanje, torej zagotovljeno po ustavi in pa po naših predpisih, ne, se pravi zakonsko določeno. Sicer pa je ta služba nekako zapostavljena na nivoju tako Zavoda za zdravstveno zavarovanje, še bolj pa ministrstva, ki nikakor neče torej sodelovati z nami, ne, nas izključuje in nam torej stalno delajo probleme oziroma nas izključujejo iz te osnovne mreže zdravstvenega zavarovanja. Opravljamo njihovo delo, kajti opravljamo tisto, torej nudimo zdravstveno zavarovanje oziroma zdravstvene usluge tistim ljudem, za katere bi oni morali poskrbeti, se pravi ministrstvo kot tako, država, da ne bi bili na srednjem tiru, da ne bi bili odrinjeni od te osnovne človeške pravice, se pravi zdravstvena oskrba. Mnogi naši torej komitenti živijo torej na svežem zraku pod mostom v torej spomeniku, torej v, tam pod spomenikom, ne, taščam, kot se to imenuje Zmajski most. In seveda je v tem primeru treba vedeti, da so posledice njihovih obolenj bistveno težje, kot pa bi bile, če bi živeli v normalnih okoljih. Ne. Recimo, kako daleč sega ta naša nerazumevanje njihovih težav, recimo vidimo iz odločb invalidske komisije, kajti mnogi od teh ljudi imajo pravice iz naslova torej invalidskega pokojninskega zavarovanja, kajti delali so 10, 15, 20 let, ne, in tudi več. In ko jih recimo zaradi popolne nesposobnosti za delo napotim na invalidsko komisijo, mi dosti krat odgovorijo, ne, da pač je dotični še toliko zdrav, da bi lahko torej delal neko ustrezno delo, da pa priporočajo, ne, se pravi enemu klošarju, je sigurno to zelo pomembno, da mu priporočajo sprehode na svet, svežem zraku in pa dieto. Ne. Vidimo, ne, da je popolna odsotnost vsake humanosti, popolna odsotnost resne presoje situacije, v kateri se ti naši ljudje nahajajo. Problemi z našimi ljudmi so v glavnem v tem nepreskrbljenosti, ne, v tej nesigurni situaciji. Povsod jih odklanjajo, kamarkoli pridejo. Ne. In se mi je zgodilo pred leti situacija, ne, da je pacient prišel v Kopru k torej praktično petim ali šestim zdravnikom, ki so ga, ker ni imel urejenega zdravstvenega varstva, vsi odklonili, kljub temu, da je imel veliko rakasto razgledo na zgornji ustnici, kar se je videlo recimo že, ne, torej na 10 metrov. Pozdneje je ta torej pacient prišel do nas, napotil sem ga na onkološki inštitut, kjer so ga sicer operirali, vendar na žalost zaradi zamujenosti celotnega procesa je zelo hitro umrl. Tujce tudi sprejemamo, se pravi, kajti zdaj je včasih, ne, zdaj je, recimo pod tujci spadajo tudi vsi ljudje nekdanje Jugoslavije, se pravi južnih republik nekdanje Jugoslavije, in seveda se zdaj pojavlja zaradi že zopet državno neurejene situacije, inšpekcijske službe ne opravljajo svojega dela, ljudje iz Bolgarije, torej Romunije in pa Slovaške prihajajo na delo, tako kot so včasih prihajali samo recimo iz Bosne in Kosova, pa Srbije in ostalih, ne, republik, in zdaj prihajajo enako, ne, na delo sem, njihovi posredovalci za delo jih ne prijavijo, posledica tega je, da dokler je vse v redu, jih inšpekcija pusti pri miru, ne, potem se pa zaplete takrat, kadar takšen delavec nezavarovan zboli ali se poškoduje. Ne, in vidimo recimo situacijo ala Vegrad, kjer so, torej, niso zavarovali, kljub temu, da so bili redno zaposleni, jih niso zavarovali, ker je za posledico imelo torej, odsotnost zdravstvenega zavarovanja in tudi invalidsko-pokojninskega. Kako daleč sega ta nedisciplina, vidimo torej, v Rogaški Slatini, se pravi v steklarni Rogaška Slatina, ne, kjer je država kot večinski torej lastnik ni plačevala prispevkov. Ne. To se pravi, če si država lahko privošči to, da dela takšen nered, potem kako bo zahtevala od drugih, da bojo to spoštovali in delali tako, kot je treba. Ta pač slovenski strah proti drugačnosti, kajti Slovenci imamo nekaj, da smo zelo humani pod narekovaji, vendar na tujem dvorišču. Ne. Se pravi, ja, za vse smo, ne, smo pripravljeni pomagati, vendar ne tu, ne tle pri meni, ampak nekje pri sosedu ali nekje daleč proč. Ne. In takrat sem tudi pripravljen, torej, da napišejo, da sem pomagal, ne, vendar vedno odklanjajo to možnost, da bi recimo na svojem dvorišču ne, imeli to možnost. Ne. In klasičen primer tega, kako smo usmerjeni proti drugačnosti, so te razne komune, ne, to se pravi za zdravljenje narkomanov, ali pa morda še bolj izrazit primer je bil gradna vrtca v Celju, ne, kjer so stanovalci bloka, pod katerim, ne, tam zraven katerega naj bi torej zgradili ta vrtec za v glavnem telesno ali pa duševno prizadete otroke, je hendikepirane otroke, so dali pismeno ugovor, češ da je nevarnost, ne, da takemu otroku pade strehe, kakšen cegel na glavo in zato ni primerno, da bi vrtec bil tam. Seveda nihče ni pogledal na streho tega bloka, da je to bila ravna terasa.
Zdravstvo je pri nas v pizni materi. Škoda vsak evro dati za zdravstvo. Vsak krade po svoje, zdravstvo pa tudi. Kam gre ta denar? Če dam jaz 25 evrov vsak mesec, pa moram pol še recept plačati. Kam gre to? Kam gre onih 25 evrov?
shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style. And even Liberace smiled. Something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for.
Gost, a ste socialno izključen?
Slovenija, zemlja močna, Slovenija, zemlja obećana, Slovenija.
Gost, si socialno izključen?
Ja.
Koliko dolg časa pa si socialno izključen?
Recimo 8 let, približno cirka.
Si lahko predstavaš?
Sem Marko Nagrič, rojen leta 1979 v Kranju, po izobrazbi kemijski tehnik, brez zaposlitve več kot 14 let.
Si bil kdaj tudi zdravstveno izključen, da nisi imel zdravstvenega zavarovanja?
Ja, tudi. Sicer takrat so me zdravstveno oskrbelo, ampak sem potem dobil po določenem času položnico za 750 evrov za njihove storitve. Moj problem je bil pač zaradi dolgočasne zlorabe alkohola. Sem imel pač okvaro ledvic in sem začel zadrževati vodo.
Kako to zgleda?
Zelo sem bil nabuhal, kada me je popikal, ne vem, koliko rojev čebel. Naprimer, premikanje, sama hoja je bil eden sam. V glavnem za pot, za katero sem prej porabil 15 minut, sem takrat rabil tudi 45 do 1 ure. Tako da, zelo počas, na vsakih 20 korakov sem se moral ustaviti, ker nam ustavno ni šlo.
In koliko časa si bil v taki situaciji?
Prvič sem bil v taki situaciji slab mesec. Potem sem bil pač sprejet na gastroenterološko kliniko na Japljavi.
Si šel to sam?
Ne, takrat sta me pač pobrala policista, ker sem pač spal v Tivoliju in sta videla, da z mano ni vse v redu in sta poklicala reševalce, tako da sem preko z njuno pomočjo šel takrat na Japljo.
Pa je bilo to čez dan, noč?
To je bilo čez dan.
Čez dan?
Ne vem, nekje okoli 2 popovdan.
Če bi bilo to čez noč, pa da ne bi prišel zdravniku, kaj bi se lahko zgodil?
Ne vem, verjetno, ko bi preveril pač moje zdravstveno zavarovanje, ki ga takrat nisem imel, bi se znal zgoditi, da bi me celo zavrnil. Ker po zakonu te morajo oskrbeti, če si v življenjski nevarnosti. Takrat jaz trenutno nisem bil v življenjski nevarnosti.
In si prišel v bolnico, kako je pol potekal to vse skup naprej, so te oskrbeli?
Ja, so me oskrbeli, celo moram reči, da so me zadržali dalj časa, kot bi me pač po postopku moral. ker je bilo zelo razvidno, v kakšni situaciji sem živel, tako da ne vem, to moja bolezen je bila nekako pozdravljena v 9 dneh, mene so pa zadržali takrat 16 dni.
In kako to, da so te še tok dal časa zadržali?
Pač, lečeči zdravnik je videl okoliščine, v katerih sem tudi bil sprejet, pa tudi policista sta dala svojo izjavo, tako da jim je bilo zelo jasen, da če me kome odpustijo, da bom spet na cesti.
Potem, ko si prišel iz bolnice, si imel stroške s tem, si rekel prej?
Ja, samo to je prišlo, ne vem, mogoče kakšno leto zatem.
Leto zatem?
Ja, leto zatem sem dobil pač položnico v višini 750 evrov, ki jih seveda nisem imel.
Si jih kaj kasneje odplačal ali imaš še vedno
ne,
ta dolg?
Ne, imam še vedno ta dolg, ki je trenutno na čakanju, tako da, ker moje finančno stanje pač ni v tem znesku, da bi lahko to poplačal.
Ja, da bi lahko poravnal. Si imel še mogoče, ne vem, kdaj kakšno situacijo, ki si isto rabil, ne vem, prvo pomoč?
Ja, po tej hospitalizaciji sem bil pač toliko neumen, da sem spet nadaljeval in se mi je ista stvar ponovila čez 3 mesece. Tako da takrat sem bil sprejet na urgenco, sam me je tja, tudi sam ne bi šel, me je dobesedno odvlekel en dober kolega. Takrat sem bil sprejet okoli 5 popoldan, do pregleda sem čakal cirka 2 uri, na izvide sem čakal do 12, tako da sem noč prespal na urgenci in to na hodniku, na premični posli. Naslednjo jutro ob 7 sem že začel spraševati, kdaj bom sprejet na Japljevo spet. Tega mi nista vedela povedati ne medicinska sestra, ne zdravnica. Okoli 12 je končno prišla po mene medicinska sestra in me odpeljala pač na Japljevo. Pred mano je bil še en gospod, ki je čakal na sprejem. Sam na žalost čez kakšni 2 do 3 uri je prišel primar in nam enostavno rekel, da pač nimajo prostih postel. Gospoda pred mano so kar lepo odslovil. Men so pa ponudil, ker imam pač stalno bolnišče v Kranju in je moja regijska bolnišnica Jesenice, so mi ponudil pač, da pokličejo, če imajo prosto poslo za me in tako da sem bil okoli 7-8 tistega dne končno sprejet v splošno bolnišnico Jesenice.
Pa si imel tudi, ne vem, kdaj, kakšne te, kakor si rekel, ne, da si čakal toliko dolgo časa na te posli, tudi kakšne, ne vem, zdravnikov, zdravniškega osebja, ne, da so te zavračali, da če si imel tak občutek.
V bistvu so nekako kar na hitrco, so se potrudili, da na hitro odpravijo z mano, da se jim ni treba dol časa z mano ukvarjati, da ne vem, zelo sem opozarjal na higieno, da se moram nonstop tuširati in podobno. To saj z moje strani ni bilo, ne vem, kako naj se izrazim, ni bilo ravno prijetno, če te non-stop malo po stran gledajo zaradi pač načina življenja, kaj ga imaš.
V tem drugem primeru, ko si bil v bolnici, si bil zaradi istega primera, kakor prvič?
Ja.
Isto?
Isto. Kakor sem rekel, sem bil toliko neumen, da sem spet nadaljeval s pitjem, tako da Tam so me v bolnici Jesenice so me sprejeli in tako naprej je bila že podana pač strani lečečega zdravnika, da bi se šel zdraviti od alkohola v psihiatrično bolnišnico Jesenice. Oni so mi takrat tudi zrihtali zdravstveno zavarovanje, so mi zrihtali socialno pomoč, tako da...
Zdaj se zdravaš?
Ja, se zdravam trenutno.
In ti gre na boljš?
Mi gre na boljš. Okay. Zdaj sem trezen kar nekaj časa. Tako.
Si že dolg časa trezen, super. Jo, cajte, je že konc, tako da mora končati. Jaz ti želim veliko sreče še naprej.
Hvala.
Hvala, ker si bil moj gost. To je bilo to. Poslušalke in poslušalci v te vdaji. Slišmo se čez en mesec. Tehnik je bil Jure B. Vdaja sva pripravila Žiga in Rok z mikrofonom Rok. Hvala lepa, lahko noč.
Cesta, zadnja postaja.
To so potovanja neverjetnih razsežnosti.
To je nikoli končana misija iskanja novih življenj in še neslišanih zgodb.
Stopamo v področja, kamor si nihče še ni drznil iti.
Klopca pod svobodnim soncem. Oddaja o brezdomstvu in sorodnih temah to nedeljo ob 20. samo na Radiu Študent.